Вітаю прихильників пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхася Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. Восьмий год запар у Білорусі проходять Дні шведської культури, у межах яких щолета під редакцією Валентина Акудовича вийшов зборник «Сучасне шведське оповядання». І сьогодні він гостем Дому літератора. Юраш Патюпа зрецензує книгу приповістю Юраша Нерадка «Закуття». А у рубриці «Авторитвор» ми зустрінемося з поетом з Городні Юрком Голубом, у якого недавно вийшов поетичний зборник у перекладі на польську мову. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Восьмый год запар у Беларусі праходзяць Дні шведскай культуры, у праграме якіх ладзяцца і літаратурныя сустрэчы пісьменнікаў дзвюх краінаў. Летась з беларускага боку ў днях удзельнічаў знаны філёзаф і эсэіст Валентин Акудовіч, а сёлета пад яго рэдакцыяй упершыню па-беларуску выйшаў зборнік «Сучаснае шведскае апавяданне». З Валентинам Акудовічам пагутарыла Валентина Аксак.
Спадар Акудович, что вы ведали про шведскую литературу до гэтых сустрэч и до працы над книжкой «Сучасное шведское оповедание»?
Як професійнаму літаратару, мне трохи сорамно в гэтым признаваться, але моё ведание шведской литературы не шмат чем рознялося от того, что ведае кожны гуманитарий. Гэта перадусім Август Стрінберг, Астрид Лінгрет ды Інгмар Берман. Але не як великий режиссер, а як вельмі таленавіты прозаик. Калісьці я выпадкова прачытаў у яго нешта накшталт біяграфічнай аповесці. И уражение про той текст застается со мной по сегодня. До этой стандартной триады я, бодай, могу еще додать Вильгельма Муберга. Мне довелось рихтовать до друку урывки с его романом «Земля здрадников», когда я працевал у часописи «Криница». Это была вельми мощная проза. И она мне шмат чего додала до моего разумения. И только летос я только познаемся с сучасной литературой Швеции. Здарился это подчас литературных вандровок по Беларуси, якія уже шмат год запар ладзяць шведы. Сярод шведскіх літаратараў тады мяне найбольш зацікавіла паэзія Іды Бёргель. Гэта быў зусім іншы тып вершаскладання, які мне раней не сустракаўся. Ну вось, бадай, і ўсё.
А што змянілася ў вашых ведах, у вашым успрыманні сучаснай шведскай літаратуры пасля працы над кніжкай «Сучаснага шведскага апавядання», першая, якая выйшла па-беларуску?
Зборнік «Сучаснае шведскае апавядання» складае тексты 12 аўтараў. Усе яны добра вядомыя ў літаратурных асяродках Швецыі, многія перакладаліся на розныя еўрапейскія мовы. Але было б залішне адважна казаць, што праз рэдактарскую працу над гэтымі тэкстамі я зразумеў, чым і кім ёсць шведскі чалавек сёння і якой ёсць шведская літаратура. Тут я маю на ўвазе штосьці галоўнае, што мы шукаем у кожным народзе, а менавіта навошта і дзеля чаго, дзеля якіх задач і мэтаў гэты народ жыве. Карацей кажучы, і пасля гэтай працы, як не разумеў я шведаў, так і цяпер не разумею. А вось некаторыя тэндэнцыі ў шведскай літаратуры мне трохі праясніліся. Калі я не памыляюся, дык яна ці не цалкам згарнулася да фіксацыі экзістэнцыйных нітрэнгаў індывідуальнага чалавека. Кожны герой тут як бы замкнуты ў персанальную кунсткамеру. Таму і ўся праблематыка лакалізуецца прыватнымі драмамі. Пад коламі машыны загінула дачка ці сын. Жонка сышла да другога ці памерла і да таго падобна. Зрештою, магчыма, таким і ёсць сьогодні шведський чоловік, цілком замкнутим на персональний кон.
А вось жа пытанне, якое хвалюе многіх. Як выглядае сучасная беларуская літаратура ў кантэксце іншых літаратур? Дык вось жа, як выглядае сучасная беларуская проза на тле сучаснай шведскай прозы?
У плане, так бы мовіць, прафесійным, тут я маю на ўвазе найперш форму, стыль, кампазіцыйнае майстэрства і да таго падобнае, шведская літаратура не горшая і не лепшая за беларускую. Але сучасная беларуская літаратура, як мне падаецца, больш больш канцэптуальная, больш энергетычная, больш кай заўгодна энергаёмістая. У ёй яшчэ шмат анталагічнай трывогі, яе нерв напружаны, а драматургія па-біблійнаму эсхаталагічная. Герой беларускай літаратуры яшчэ ведае, што такое неба, нават калі аўтар з уласнай сваволі запіхвае яго ў прыватную кунсткамеру.
Швецыя ўжо колькі гадоў хвалюе беларускіх прыхільнікаў прыгожага пісьменства, айчыннага прыгожага пісьменства, як краіна, дзе ўручаецца галоўная прэмія па літаратуры, таму што Беларусь колькі гадоў запар вылучала сваіх прэтэндэнтаў. Аднак жа пакуль што гэта былі няўдалыя спробы. Прынамсі, яны ні да чога не прыводзілі. Што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб беларусы урэшце сваёй літаратурай скарылі шведскіх акадэмікаў?
У той літаратурнай вандроўцы па Беларусі, пра якую я згадваў на пачатку нашай гаворкі, сярод шведаў быў бадай самы вядомы шведскі перакладчык Андэрс Будэгорт. Дык вось, калі яго прадстаўлялі незнаёмцу, дык як бы паў жартам, але заўсёды казалі, што гэта менавіта ён зрабіў нобелеўскімі лаўрэатамі Мілаша і Шымборскую. Мелася на ўвазе, што яго шматлікі і бліскучыя пераклады гэтых аўтараў на шведскую мову паўплывалі на выбар шведскай акадэміі. Не ведаю, што тут ад жарта, а што ад сапраўднасці. Але пакуль беларуская літаратура шырока не загучыць на самых розных мовах і шведскай, магчыма, перадусім, датуль мы не будзем мець свайго Нобеля. І гэта напэўна.
Валянцінам Акудовічам, рэдактарам кнігі «Сучаснае шведскае апавяданне» гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік прыпавесцяў маладога празаіка Юрася Нерадка «Закуцце», які можна назваць раманам-трактатам. Настолькі незвычайны ён па сваёй задуме. Кнігу рэцэнзуе Юрась Пацюпа.
Синдром стомленности поэзии, те, кто и казал Парыжем, у белорусской литературы намерковался давно. Для меня он выразно обозначился еще в первой половине 90-х годов. Так, это неприемно констатовать, але так есть, никуда не денешься. Зато и каждое слово прозы мы воспринимаем с надеей и с подевом, что и наша нива великими мыслярами уздоволь счастлива. Книгу Юрася Нерадка «Закуцце» чул, люди хвалили, я давно мелся почитать. Закуцце адразу ж, калі не абнадзейвае, то прынамсі заінтрыгоўвае нейкай аж залішне рацыянальнай спарадкаванасцю зместу. Не кніга, а цэлы парад фантазіяў. Паганская, біялагічная, фантазія дасье, кампутарная, сярэднявечная, касмічна-рэлятыўная, псіхапатычная, узроставая, падлеткавая, фантазія падсведамасці і нарэшце геранталіагічная. Далі Бог, трэба фантазію на такія фантазіі. А замыкаецца гэты парад спісам анонсаў да кожнай гісторыі. Адразу не раўнуючы успамінаеш і вертагрод квяцісты Семёна Полацкага, і вянок Максіма Багдановіча, і прадуманыя зборнікі Івана Франка, і ведама шлях 360 Алесь Разанова. Няўжо і ў прозе з'явіўся канцэптуальны зборнік сума, зборнік сусвет? А чаму і не, як сказаў бы той жа Нератог? Дарэчы, яшчэ адна інтрыга для чытача. Што такое закуцце? Кніга апавяданню? Ці раман-трактат? А калі ўсё ж апавяданні, дык чаму яны ў дэбютавай кнізе так праграмна ўклаліся? Так і точыць сумнеў. Мо кніга надуманая, вымучаная? Не, не ўсё тут проста. З першых старонак пераконваешся, што Юрась Нерадок мог бы стаць выдатным бытапісальнікам. Ды яшчэ і дакладным, у якога побыт абяртаецца ў паэзію. Бо мастацкім дэталям ён валодае віртуозна. Мала таго, Нерадку аднолькава добра ўдаюцца як вясковыя, патрыярхальныя дэталі побыту, так і гарадскія. Усюды фантастычнае ўрываецца ў будзённасць і ламае, перакульвае звыклы парадак рэчаіснасці. Вірус фантазіі ламае коды будзённасці, каб агаліць запраўдны стан рэчаў. Нанова паставіць пытанні добра і зла. Чытаючы на кожным кроку, мы пераконваемся, што зло часцей за ўсё людзі ствараюць уласнымі рукамі. А дзівосныя наогул развучыліся бачыць. А яшчэ спакваля заўважаеш, што пры ўсёй сваёй канцэптуальнасці гэтая кніга не пісалася штучна, дзеля дэманстрацыі ўсіх кшталтаў фантазіі. Не, хутчэй за ўсё аўтар уводнымі рэмаркамі, скразнымі героямі, матывамі звязаў разнаякасныя апавяданні ў адно архітэктанічнае цэлае. І не ўсе з тэкстаў роўныя. Скажам, не зусім дайшла да мяне соль прыпавесці юбілей. Затое невялікі жарт-парадокс «Дыверсія» шмат чаго прымусіў успомніць і шмат над чым задумацца. Як у фільме «Матрыца» філазофію Джорджа Берклі пераклалі на мову кампутарнай рэчаіснасці. Так і тут. Ідэі гностыкаў пра бога айца і бога створцу пераніцоўваецца ў вобразы кампутарнай фантазіі. І робіцца ніякавата, мулка ад усведамлення абсурднасці, недасканаласці і неўстойлівасці нашага сусвету. Вельми захапляя и уражая сранча, средневечная фантазия. Может, головная думка приповести и не формулюется арифметично, как двоечи два, как мораль байки. Бо в основе сюжету лежит не аллегория, а символь. А лечатачева думка одразу начинает працавать и не одразу спиняется по прочитанию тексту. И снова задаешься питанием, откуль берется на свете зло. Зауважу, средневечная атмосфера тут намалеванная переконавча. Але у автора все ж зашмат анахронизмов. Занадто модернизует он мыслевые категории тае пары. Клетчатка, фасетка вачы. Ці не сучаснага падручніка біялогіі заляцелі гэтыя паняткі. Затое я ўдзячны аўтару за багатае кола герояў. Нават для псіхалогіі дрэва знайшлося тут месца. Праблема добра і зла ставіцца яшчэ раз і ўжо на новы лад. У яе разуменні ўносіцца шмат новых нюансаў, пэўная доля рэлятывізму. Мова ў прыпавесцях Юрасяні Радка даволі такі натуральная. Відаць, што аўтар успрыняў яе з народных вытокаў, з першых вуснаў. Але з іншага боку, пурыстычныя тонкасці яго не надта захапляюць. Дзе тонка, там часцяком рвецца. Застаецца толькі пашкадаваць, што ў такім жывым, нязмушаным аўтаравым маўленні прахапляюцца то там, то сям прыкрыя маскалізмы, скажам, узрыў, глотка, падвал, шыракабёдрае, ускрываць, пранікнуць, кануць, каварны, таз, сабраты. Або вось такое дзіва пазбавіла яе магчымасці бачыць, калі можна сказаць зусім проста, па-народнаму, асляпіла, ці крыху мудрэй, засціла вочы. Затое ў яго няма навамодна безглуздых украінізму-палянізму распавядаць, замовіць, а ёсць нармальныя беларускія словы, расказваць і заказаць. Як убачу, я ж не паверу. Няўжо ёсць людзі, якія не паддаліся гэтаму даліданскаму псеўдапурызму? О, за гэта расказаць і заказаць я гатоў дараваць і ўзрывы сабратоў. Можна яшчэ шмат разважаць над закуцці, можна выказваць свае заўвагі, а твораў без заўваг і не бывае. Гэта потым мы даруем тым, хто выбіўся ў клясак і іх заганы. Але так ці гэтак нерадкова кніга вартая да прачытання. Яна абяцае шмат роздумаў. Яшчэ раз пераглядаючы фантазіі, анонсы да іх, я задаюся пытаннем. А ці не ёсць гэтыя апавяданні анонсамі да будучых раманаў? Дай Божа, ужо цяпер можна канстатаваць прыход цікавага празаіка, а тады б мы мелі б нешта і большае.
Вы пачулі рэцэнзію Юрася Пацюпы на кнігу прыпавесцяў Юрася Нерадка «Закуцце». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з гарадзенскім паэтам Юркам Голубам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Знад строн нямэнскіх, знад нёманскіх стромаў. Гэтак называецца паэтычны зборнік Юркі Голуба, які нядаўна пабачыў свет у Польшчы. Вершы беларускага паэта пераклаў на польскую мову Ян Лянчук. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі неўзабаве пасля ягонага вяртання з-за заходняй мяжы. Спадар Юры, я віншую вас з вашым выхадам да польскага чытача. Я ведаю, што вы нядаўна вярнуліся з Польшчы, з Беластоку, дзе адбылася прэзентацыя вашага польскага зборніка. Як яна прайшла?
Я, як прыхільнік сам паэзіі, люблю заставацца з кнігай адзін на адзін, а тут давялося перад аўдыторыяй прэзентаваць, знаёміць кнігу з некалькімі дзясяткаў чалавек, прыхільнікаў паэзіі. І я быў неку рады і ўсцешаны назіраць, як рэагуе польскі чытач, польскі слухач на тое, як гучыць беларуская паэзія, беларускі верш на іх роднай мове. Ну і мне здалося, што даволі прыхільна была прыняты вось гэты зборнік, які пераклаў мой сябра, польскі паэт, перакладчык Ян Лянчук.
Вось існуе гэткая думка, што польскія і ўвогуле заходнеаўрапейскія перакладчыкі не могуць перакласці рыфмаваныя вершы і выбіраюць для перакладу звычайна толькі верлібры. А як адбылося ў выпадку з вашай кнігай?
Вы, як кажуць, трапілі ў яблычка. Якраз так і адбылося. У гэтым зборніку з над нямінскіх строн пераважна змешчаны белыя вершы, што яшчэ раз пацвярджае тое, што перакладчыкі больш схільныя іменна да такіх твораў, да перакладу такіх твораў.
Александр Фядута ў сваёй кнізе «Паэтычны аглядальнік» піша, цытую, «Юрка Голуб – чалавек вялікай культуры, не вычытанай, але засвоенай, не наўмысна падкрэсленай, але пранізлівай». Канец цытаты. Адкуль у вас, вясковага хлопца, гэткая высокая і пранізлівая культура?
Я, канешне ж, чытаў гэтыя словы, лёсткі пра сябе, ну, пра сваю творчасць, і неяк мне можа не з рукі гаварыць, хваліць сябе, будзем, скажам так, у гэтым накірунку. Таму што першую чаргу гэта з нашай беларускай традыцыі. Хто ж можа сказаць, што нашы людзі недалёкія, нашы людзі неадукаваныя? Гэта было б просто грахом так самаўпэўнена гаварыць аб гэтым. І таму я лічу некай сябе некай часткай гэтай культурнай мазаікі беларускай. Вось што я магу сказаць, дробнай, невялікай гэтай часткай, якая мае паэтычную форму.
А ці шмат вам як паэту даў філфак беларускага дзяржаўнага універсітэту, тады яшчэ імя Леніна?
Безумоўна, шмат, асабліва калі я быў студэнтам, вучыўся, я неяк не надаваў гэтаму асаблівай увагі, а потым на адлегласці, калі стаў азірацца, я проста ўдзячны, што трапіў у той асяроддзе універсітэцкае. Гэта ж быў той час у 60-е гады адзіны універсітэт у Беларусі. Гэта надавала некага гонару кожнаму з нас, маім сябрам.
Той жа Фядута піша, Голуб чакае прызнання пакорліва, не прэтэндуючы. У сувязі з гэтым пытанне, ці павінен паэт не толькі пісаць, але і жыць прыкметна? Ці ён павінен жыць сам-насам з радком, з вобразам, з метафарай?
Тут я павінен сказаць, это хто, што і як любіць. Таму што ёсць прыклады, якія самавыключаюць адзін другога. Ёсць такія аўтары, якія, ну, паэты, як у нашым выпадку, якія стаяць на супрацьлеглых, калі не пазіцыях, то займаюць такое становішча, што адзін любіць, каб яго слухала шматлікая аўдыторыя, а іншы, сапраўды, можа, і пакорліва неяк думае, што яго чытаюць недзе ціхама, і ён гэтым задаволены, яму гэта досыць. Я памятаю маладосці, нам усім, той жа Евгеній Яніщыц, Алесю Разанову, Мар'яну Дуксу, Рыгору Сімашкевічу, хацелася выступаць, хлебам не кармі, перад вялікай аўдыторыяй часта, і мы гэта рабілі, ездзілі па рэспубліцы. Ну, а што тычыцца мяне, з гадамі гэта неяк, так сказаць, калі не прытармазілася, то такой вялізнай неабходнасці я для сябе не бачу, і сапраўды думаю, што і не трэба, значыць, сілком неяк рабіць гэтай аўдыторыі для аўтараў. А хацелася б верыць у тое, што сапраўдныя прыхільнікі паэзіі не прапусцяць свой зборнік.
Вось вы згадалі імя Рыгора Сімашкевіча. А мне ўспомніўся Анатолій Вялюгін, таксама ж ваш старэйшы сябра. Сёння іх імёны не гучаць, іх кнігі не перавыдаюцца, на жаль. Скажыце, як вы лічыце, чым паэт можа прыцягнуць да сябе ўвагу, акрамя сваёй творчасці?
Я лічу, што для паэта асноўным складнікам з'яўляецца яго паэзія, яго творы, і дадаць нешта больш грунтоўнае да гэтага цяжкавата.
А нацыянальнай бібліятэцы я недаўна трымаў у руках паэтычныя зборнікі пачатку 20-га стагоддзя, 20-х гадоў пераважна, якія праляжалі 80 гадоў непрачытанымі, нават не разрэзанымі. А лічыцца, што ў 20-е гады быў усплёск цікавасці да паэзіі. А калі, на вашу думку, была сапраўды найбольшая цікавасць да вершаў?
Найбольшая цікавасць была гэта ў часы маёй маладосці.
Гэта 60-е гады?
Сапраўды. Ну, зноў такі, калі браць пад увагу досвед і крытычны, і там і гістарычны, то мы ж ведаем, што які усплёск быў у 20-е гады.
Як вы лічыце, ці будзе ў беларускай паэзіі масавы чытач, ці яна стане стане аб'ектам увагі пераважна інтэлектуалаў, як гэта ёсць скрозь у Еўропе на захад ад нас.
Я ў адно толькі веру, што паэзія не ўміручая, тым ліку і беларуская. Гэта яна даказала на працягу вякоў, будзем глядзець праўдзе ў вочы. Але ж ўсё-такі, хай гэта не прагучыць як некі такі песімістычны нюанс, я і раней не думаў і цяпер прытрымліваюся той жа думкі, што паэзія не можа ахапіць цалкам на 100% усіх нашых суайчыннікаў. Можа тое, што неяк кола прыхільнікаў паэзіі можа некім чынам і павузее, гэтага не трэба баяцца, што такое можа адбыцца, я дапускаю.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што сёння госця Дому літаратара паэт з горадні Юрка Голуб. А зараз прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Прыжывучасць. Далей небяспечна плыць, знямоглага плынь зграбае, змрочнымі моры і спліт, каровы жуюць гербары. Распрывіста ходзіць сказ, губляе развагу слова, задыханы, як вадалаз, паветра аловак ловіць. Разрахавалі лік, веліч звялі на дробы, выключна з бутэлькі лык для вісуса ўжо непробны. Паў свету збянтэжыў хлус, хвалько дамагаўся, цалкам адкроены пушчы кус, бадай што адной запалкай. Няўжо над палеткам знік, з валошкай жаўрук не ў змове, пачварна азызлы зык, дзялянку гародзіць мове, крыпаты, як жарабец, век атрасае мыла, ні ў жолабе, ні ў журбе, брыда нас, аднак, не змыла. Паэт. Каб прышчапіць сябе як след у садзе слова, не спакусы, дык ён карахскаўся ў сусвет, уласным цешыцца прымусам. Жадаў наперадзе спазнаць захмар'я зябкую валоку, ахвярна, строга, дапазна стаяла зорка перад вокам. Ён пазбягаў з гайнёй сустрэч і прызначаў з гаямі стрэчы, бо ведаў, дурню не пярэч, разумным можаш запярэчыць. Не чуў апошнія трубы, што абвясціла позні почат, старонкі жарсці і журбы над ім, як воблакі, шапочуць. Панарама з гродзенскага замчышча. Глянь, стажары пыляць, лёс з тутэйшым звязалі, дзе баторавы пляц піцаваны вазамі. Тут пяялі, пілі, перашкодзіла бітвы, нёман побач, як плыт, шлюбны ложак нябыту, замак сцяты замком, акалела жалеза, каб пазбавіць ікон, хеўра з лесвіцай лезла. Ці ва ўжытку цяпер у адвечныя дзверы адчыняў жылібер, дый раней жылібера, расхінаў небас схіл, створы брамы на розхрыст, век уласны капыл, пёр на вострыя вёрсты. На балючай разьбе не трымаюцца гайкі, хто ад роднага збег, згодны гакаць і гаўкаць. Падхапіў цыферблат, залатыя нажніцы, сама там акурат, дзе схіляюцца ніцма. Вунь з былога тэатр, залучае гастролям, там зашыўся на спрат з клункам роляў гісторык. Фантасмагорыя Татраў. Стажок, здалёк, пажоўк, яму нябёсы трафілі, пагладжвала стажок маланак каліграфія. Распаліся радкі, дзе крэсліў шывы водсвет на дробныя драбкі ў вокнах ваяводства. На Татрах снегу шчыт замкнуў вясну і вусны, і свішча, як спрашчы, вяршынь скрасная вусціш, грыміць цясніна драм, нібы курочаць скрыню, з яе дастаўся там студэнцкі плашт з карыну. Зваротная. Дзе ластаўкі ўпрытык, агучаныя дротам, стукоча стыку стык, назад няма звароту. Не бачыць сцежка дзён наступнага скароту, выток ёй не вядзён, назад няма звароту. Вунь шосты з семярых, хоч йолупень віротний забів розумним дих, назад нема звороту. Спіхнула под отхон, ці змила з пеших зброду, ці пелі навздогон, назад нема звороту. Розтрущений надрус у заповідь вороти і шепче служка мус, назад нема звороту. Дирекає дівак собі самому здрайця, що може сонце знак про щілину вертатися.
Свої нові вірші читав поет з городні Юрка Голуб. На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові і до наступної суботи.